Stai ascoltando Radio Travel, la radio che ti guida.
Travel Club, on air.
Jemi rikthyer në transmetimin e drejt për drejt Travel Club këtu në valët e Radio Travel në 104.6 FM. E thamë që në minutat e para të programit që ka nisur një ditë e bukur me diell dhe për ata që e duan natyrën, ju largohen sa më shpejt jetë e mundur qendrave të banuara dhe zgjedhin majat e maleve. Dhe ne pikërisht për këtë të flasim në këtë moment. Jemi në lidhje të drejt për drejt me gazetarin Artur Kurtallari nga Kuksi dhe moment talisht ndodhet pikërisht në një maj mali, por se ku eksaktësisht do të na tregoj pikërisht tani. Artur, përshëndetje.
Përshëndetje Ada, përshëndetje gjithë dëgjuesve të Radio Travel, sepse un jam tashmë mik i Radio Travel.
Patjetër.
Të gjitha eksperiencat e mia këtu nëpër male, siç e thatë.
Po ku je tani? Ku je momentalisht?
Në fakt, momentalisht jam në një ndër fshatrat më të veçantë, jo vetëm në Shqipëri, po besoj në botë, është një fshat që quhet Lusën, rrugës për Dibër, pra nga Kuksi në Dibër, por e veçanta e këtij fshati është se shtrihet në një disnivel nga 500 metra mbi nivelin e detit deri në 1500, pra është një vend një vendbanim interesant me gjithë këtë shtrirje fizike, pra nga 500 në 1500 metra mbi nivelin e detit, shtëpi i banimit.
Pse ndodhesh atje sot? Ka ndonjë arsye të veçantë apo e ke si ritual tashmë që të vizitosh këto destinacione të veçanta?
Po, keni drejt, unë jam këtu për dy arsye, sepse vetëm para pak ditësh unë kam vizituar zonën e Shishtavetit ku ju edhe sot kishit publikuar disa fotografi.
Po, e vërtet.
Pasi atje rritet një ndër lulet më interesante dhe me që mbajnë edhe emrin më interesant, quhet lulja e narcistit, një lule e bardhë në një kërcel diku 1 cm, por quhet lulja e narcistit sepse rreth vendit ku rritet ajo nuk lejon të rritet asgjë tjetër vetes saj.
Për këtë arsye ka marrë edhe këtë emër.
Po, edhe ajo është një zonë e njohur dhe ne takuam atje edhe disa biolog nga Kosova, të cilët na thanë që në këtë hapësirë të madhe fizike rritet në gjendje natyrale vetëm në Shishtavet, ndërkohë që ne keshim informacione që edhe këtu sipër këtij fshatit Lusën rritet dhe sapo e kemi gjetur lule, por në një sipërfaqe më të vogël.
Okej, dhe janë një prej arsyeve që ke ndërmarr këtë udhëtim je me bicikletë, Artur?
Në fakt kemi ardhur me makinë sepse ta thash Disneyland është shumë i lartë, kurse ditët e tjera sigurisht me bicikletë.
Sepse vazhdimisht të shikojmë nëpërmjet rrjeteve sociale që merr këmbët ose bicikletën dhe ju ngjitesh këtyre majave
në mënyrë sa më natyrale.
Përveç faktit që keni shkuar të zbuloni diçka dhe tashmë ja keni dalë mbash që ta gjeni këtë lule kaq interesante edhe në zonën e Lusenit, çfarë ka të veçantë kjo zonë tjetër? Për çfarë dallohet?
Në fakt unë e thash edhe më parë që kemi ardhur për dy arsye këtu, pasi sipër fshatit ndodhet edhe një pyll me bim të ahut, me ah shumë me pemë që arrin lartësi shumë të mëdha, gati 30 metra apo më shumë. Dhe është një zonë që duhet patjetër të vizitohet, vetëm ata që janë gjendur në hijen e ahut e ndjen se çfarë magjie dhe çfarë përkije ka. Nuk e di, ndoshta ju dëgjoni edhe
cicerim atë zonë, sa po dëgjuam,
i dëgjuam. Ah, mor Artur, ç'na bën zili me këto udhëtime.
Unë do të sjell edhe fotografi nga ato, sepse është një pyll me të vërtet shumë i jashtëzakonshëm dhe unë i ftoj të gjithë që të vinë ta vizitojmë. Ne në fakt ata kemi prej 4 vitesh që zhvillojmë aktivitete këtu në rrethin e Kuksit.
A ka ndryshuar diçka, Artur, sepse ke qenë shumë afër këtyre zonave të veçanta të Kuksit dhe i ke prekur me këmbë të gjitha? A ka ndryshuar diçka sa i përket investimeve për të cithur ndoshta më shumë si vendas ashtu edhe vizitorë të huaj që kalojnë nga ato anë?
Në fakt, Ada, unë përpara se të jem një adhurues i natyrës, jam edhe gazetar dhe sigurisht dua të ndaj edhe ato shqetësimet, ato pakënaqësit e mia të cilat na jep mundësi që t'i shprehim.
Po, patjetër.
Radio Travel, por ajo që dua të theksoj është fakti se në zonën e Kuksit nuk e di se për çfarë arsye, por nuk është investuar, nuk ka grante nga qeverit apo edhe nga institucionet e tjera që merren pra me dhënien e granteve dhe me mbështetjen e turizmit. Turizmi këtu është totalisht amator, me njerëz thjesht të apasionuar pas natyrës, por mungon një program i detajuar, i mirë menduar nga qeveria që kjo zonë të kthehet në një atraksion vërtet turistik, pasi të gjitha kapacitetet i ka. Unë kam shëtitur, kam lëvizur në gjithë Shqipërinë dhe mund ta them pa frikë se zona e Kuksit, për shkak edhe të numrit të madh të bimëve, pra të të bimësive të larmishme të bimësive, mund të ishte sot atraksioni më i veçantë
në turistët
vendas dhe të huaj. Ne vitet e fundit kemi organizuar shumë aktivitete me turist nga Shqipëria, nga Kosova, por deri në Amerika, po edhe në Vietnam, pasi shtirja gjeografike, resurset e ndryshme natyrore të Kuksit i ofrojnë shumë mundësi. Për gjithë ata që ndoshta nuk e njohin, Kuksi ka një sipërfaqe të jashtëzakonshme të liçenit me gjarprimin e dy drinave, drinit
bardh
dhe drinit zi, që mbarti nga pas edhe një histori të jashtëzakonshme edhe kombëtare, pasi rreth brigjeve të drinit janë zhvilluar shumë ngjarje. Ka një mal që është diku tek 2500 metra mbi nivelin e detit dhe mund ta them pa frikë që konkuron të morë një vetëm për atë bukurinë që je, por edhe për magjinë që ka atje. Ka edhe siç e theksova bukurinë të jashtëzakonshme dhe bimësi të shpesh, sipas biologëve Kuksi është një ndër vendet më të veçanta, pa rreth i Kuksit një ndër vendet më të veçanta që numëron rreth 2000 lloje bimësh që rriten dhe zhvillohen këtu. Por nuk duhet lë pa përmendur edhe një ndër bimët më të veçanta që është tulipani shqiptar, albanika tulipani.
Po, dhe që është i veçantë në fakt në gjithë zonën e Ballkanit.
Po. Jo, rajonin e Ballkanit. Është endemik, është rritet vetëm në Kukës, pra në zonën e Surrojt. Ne vazhdimisht organizojmë edhe aktivitete atje për ta bërë sa më të njohur, por për ta përmbledhur me dy fjalë pyetjen tuaj se sa ka bërë qeveria, sa kanë bërë institucionet e ndryshme, qytetar, duhet thonë që turizmi këtu është tërsisht amator, por unë ndoshta e shijoj më shumë duke qenë se është amator.
E vërtet, sepse
për vete.
Po përsa i përket infrastrukturës rrugore, për shembull ti na the se për të arritur në zonën ku je duhet patjetër që të përdoret makina apo jo. Rruga si është deri atje?
Në fakt para pak vitesh u investua këtu në në aspektin e infrastrukturës, pasi u ndërtua një rrugë rreth 40 kilometra që lidh qytetin e Kuksit me Shishtavecin, me një ndër zonat më të veçanta, ta themi, me plajin e Shishtavecit dhe me një automjet të thjesht mund të kapësh zona shumë të bukur atje. Një tjetër rrugë që ndihmon edhe lidhjen e qytetit Kuksit me disa pjesë interesante, siç edhe ku jemi sot, është edhe ndërtimi i rrugës, shtrimi me asfalt i rrugës Kukës Peshkopi, pasi do të thonë që qyteti Kuksit përdoret jashtëzakonisht shumë tranzit për ata që duan të vizitojnë Korabin, pasi nga qyteti Kuksit është vetëm 30 minuta ose 40 minuta me makinë, por edhe Valbonë. Kështu që janë bërë disa investime në infrastrukturë, por besoj dhe jam i bindur që duhen ndërtuar edhe kapacitete akomoduese, sepse këto mungojnë turistët, ata që zgjedhin të vizitojnë Kuksin dhe kushdo patjetër që pas vizitës kërkon një shtëpi alpine, një hotel në mal që të kaloj kohën, flet, gëzij atje. Këto mungojnë totalisht, edhe vetëm disa iniciativa personale, por që janë të mjaftueshme.
Kam pasur në fakt se kam takuar dhe personalisht turistë të cilët kanë gjetur malin e Gjallicës dhe janë mrekulluar me të gjitha të pamje edhe përpara se të mbrin pikërisht në maj të Gjallicës dhe janë shprehur se sa mirë do të ishte sikur një bujtin të ishte të paktën pikërisht përpara se të shkoje në maj të Gjallicës. Kështu që besoj këtu çalon e gjithë ajo që duhet bërë sa i përket turizmit në Kukës, apo jo Artur?
Në fakt keni shumë të drejtë dhe më pyetët për pikën time të dobët për malin e Gjallicës, për cilën kam shkruar edhe një skenar dhe shpresoj që shumë shpejt me miqtë e mi në mënyrë shumë private ta realizojmë.
Okay.
Gjallica ka jashtëzakonisht gjërat veçanta, pasi shtrihet në një lartësi 2500 metra mbi nivelin e detit dhe e gjithë pamja që të jep Gjallica na ka bërë që ne në moment e frymëzimi ta quajmë edhe si balkoni Shqipërisë etnike.
Është vërtet
një ndër emërtimet që i shkon, sepse nga maja e Gjallicës mund të shohësh me sy të lirë troje shqiptare në Shqipëri, në Maqedoni, në Kosovë, por edhe në Malë të Zi. Pra është një balkon i vërtet që të krijon shumë mundësi. Dhe ashtu siç përmendet edhe ju, nëse do të kishte një bujtin apo një mundësi për të shkuar atje siç është teleferiku i dajtit apo
edhe të tjerë.
Do të kthehet një do të kthehen në një zonë të jashtëzakonshme. E për ta plotësuar pra edhe këtë kuadrin e malit të Gjalicës, do ta theksoja që nëse do ekzistonin këto që sapo tham, do të kishim një ndër pistat natyrore të skijimit më të mëdha, me patjetër që kemi shkuar apo kemi miq që kanë shkuar në vendin në Mavrov, në
vende
të tilla, por ju a garantoj që nëse do kishte investime, playa e Gjalicës, pra në lindjet e Gjalicës, do kishte pista natyrore të jashtëzakonshme me 6 muaj pranitë të borës, me ujëra, me kanjone, me bim, me gjithçka. Por shpresoj që
në të ardhmen
po, sigurisht. Edhe besoj jam i bindur që të gjithë do sensibilizohen, që të investojnë edhe qoftë në mënyrë private apo edhe qeveritë, institucionet të kthejnë sytë, sepse ajo që do ngelet në fund për Shqipërinë e bukur është zhvillimi i turizmit, i cili do t'ia patjetër një hov.
Patjetër. Edhe diçka, çdo 6 gusht organizohet ngjitja tradicionale në majën e Gjallicës. Do të planifikoni diçka për këtë vit apo akoma s'keni nisur me përgatitjet?
Përgatitjet janë atje, kalendari është aty, miqt janë aty që duan të vizitojnë. Gjallica ka një ndër festat më të veçanta, është një fest pagane e cila festohet kryesisht nga fshatrat rreth Rrëzës së saj, me një histori dhe shtrirje kohore shumë të
hershme. Që mund t'ju bësh thirrje të gjithëve që tani të mund të planifikojnë një ngjitje pikërisht në malin e Gjallicës.
Të marrin pushimet vetë të shmangin çdo udhtim jashtë shtetit që të vinë ta vizitojnë, pasi unë më them shpesh që fotografia apo video lajmë si janë vetëm gjysma e magjisë. Magjia
është
do të prekësh nga afër.
Ne të falenderojm shumë Artur edhe po të lëm që të vazhdosh ta shijosh atë natyrë të mrekullueshme që nje që ndodhesh në këtë moment edhe pse jo në lidhje të tjera të drejtë për drejta sa herë që të kesh ndonjë udhim interesant për ta ndarë me gjuhësit e Radio Travel.
Është gjithmonë kënaqësi.
Është kënaqësi edhe për mua që ndaj këto momente të bukura dhe nëpërmjet valëve tuaj, nëpërmjet zërit tuaj, të ftojmë sa më shumë shqiptarë që në fund të binden se Shqipëria përveç problemeve tjera ka edhe gjëra të bukura dhe
nëse njerëzit
do vrapojnë drejt gjërave të bukura sigurisht do i sfumojnë edhe ato probleme tjera.
Absolutisht që po. Presim
me këtë mesazh bukur po e mbyllim. Edhe ndërkohë po na dërgo dhe fotot në mënyrë që t'i ndajmë në rrjetet sociale.
Sigurisht.
Gjithë mirë aturi, udhëtim të bukur dhe do dëgjohemi sërish, besojmë në udhime të tjera.
Mirë dëgjofshim.
Mirë dëgjofshim. Ishim me Artur Kurtallari në lidhje të drejtë për drejtë.
Na solli atmosferë fantastike nga natyra mrekullueshme e zonave tona malore, kryesisht në Shishtavec, na fole sigurisht për natyrën e mrekullueshme atje dhe llojet e veçanta të luleve, siç ishte lulja e narcisit, por edhe tulipani shqiptar.
Po, janë të jashtëzakonshme në fakt edhe absolutisht që pak më shumë të vihet dorë sa i përket turizmit në zona të ndryshme të Shqipërisë, absolutisht që do të kishte një impakt të jashtëzakonshëm si tek vendasit edhe tek ekonomia e atyre që jetojnë në këtë zonë.